რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა. მე ჰანს გადაცემა მიმყავს, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ორდეტამო, ძულს და მიყვარს. ჩვეულებრივ ჩვენ საუბრობთ ხოლმე წევლების ურთიერთობებზე, სადაც არის სიყვარული, სადაც არის სიძულვილი, არის მიღება, მიუღებლობა. და როგორც წესი ეს ორი ან მეტი ადამიანია, მაგრამ დღევანდელ გადაცემაში ეს იქნება ერთი ადამიანი, რომელიც თავის თავს დაუპირისპირდა, სადაც ეს იყო უაღრესად ორიგინალური ადამიანი და არ არის გასაკვირი, რომ მის შემთხვევა არ გავს სხვების შემთხვევას. ეს არის ფრიდრიხ ნიცშე, რომელმაც დაწერა წიგნი, შესანიშნავი წიგნი, ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სულიდან, და გამოსცა იგი 1872 წელს, ხოლო შემდეგ, რამდენიმე წლის შემდეგ, უკვე 80-იან წლებში, იგივე წიგნი გამოსცა მან სხვა სათაურით, ტრაგედიის წარმოშობა, ელინობა და პესიმიზმი, და დაურთო მას წინასიტყვაობა, რომელსაც უწოდა თვითკრიტიკის მცდელობა. და ეს წიგნი, ამ დროს გამოცემული, 80-იან წლებში გამოცემული წიგნი, იქცა ძალიან უცნაურ ნაწარმოებად, ვინაიდან იგი ერთდროულად მოიცავს იმ აზრებს, რომელიც იყო დაწერილი ძალიან ახალგაზრდა 26 წლის ავტორის მიერ და უკვე შედარებით ჭარმაგე 40-მდე წლის, ასე ვთქვათ, კაცის მიერ იყო გაკრიტიკებული საკუთარი წიგნი და დაპირისპირება მოხდა ნიცშესა და ნიცშეს შორის. ამავე დროს მან გამოიცვალა ის მეგობრები, ვისაც უძღვნიდა თავის პირველ წიგნს. წიგნი ეძღვნებოდა რიხარდ ვაგნერს და იგი სავსე იყო შოპენჰაუერით. ეს არის საოცარი წიგნი, ვინაიდან უნდა გითხრათ, რომ ნიცშე იყო ისეთი ნიჭიერი სტუდენტი, რომ იგი სტუდენტობის დროს მიიწვიეს ბაზელის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრაზე და მან იქ იმუშავა წლების განმავლობაში. ეს იყო მისი დისერტაცია და ამავე დროს ეს იყო მისი ნაშრომი. ეს მხატვრული ნაშრომია, ზოგიერთი ამბობს, რომ მხატვრულ ფილოსოფიური ნაშრომია, ოღონდ აი რაც არ არის იგი, ნამდვილად არ არის აკადემიური სამეცნიერო ნაშრომი. მას აინტერესებდა ამის გარკვევა, როგორ დაიბადა ბერძნული ტრაგედია და მას აინტერესებდა საერთოდ რა არის ბერძნული კულტურა. და ვინაიდან ეს ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხია ლიტერატურაში, ვინაიდან ლიტერატურა, მსოფლიო ლიტერატურა ძალიან დიდი არის, მაგრამ ბერძნების როლი ამ სფეროში განსაკუთრებულია, ჩვენ წინაშე მან წარმოადგინა თეორია, რომელიც უფრო კლასიკურ ფილოლოგიას ეკუთვნოდა, მაგრამ შემდგომ და შემდგომი განვითარების შედეგად გაითქვა, რომ ეს საერთოდ მისი ფილოსოფიური თეორია იქნება უკვე ბერძნებისა და კლასიკური ფილოლოგიის გარეშეც. რას ამბობდა ახალგაზრდა ავტორი ნიცშე, ფრიდრიხ ნიცშე, თავის წიგნში „ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სულიდან“? მართალია წიგნს სათაური შეუცვალა, მაგრამ თავს, რომელიც ამას ეძღვნება, ისე ვიზუალური სათაური დარჩა, მუსიკის სული იქ დარჩა აუცილებლად და რიხარდ ვაგნერი ბუნებრივია იქ დარჩა. რას ამბობდა ნიცშე? ნიცშე ამბობდა, რომ ის კულტურა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, ის ბერძნული კულტურა, ის აპოლონური კულტურა, ის დახვეწილი კულტურა, ის არქიტექტურა, ის შესანიშნავი ნახატები, ის უბწყინვალესი ქანდაკებები და ის მაღალი რანგის ეპიკური პოეზია, რომელიც ჩვენ ვიცით, არის საბერძნეთის მხოლოდ ერთი მხარე, ის, რომელსაც თავის დროზე შილერმა ძალიან მოხდენილად უწოდა ნაიბური, და მე არ ამგონია, რომ ამ სიტყვას თარგმანი შეიძლებოდეს, იმიტომ რომ როგორც კი მას გულუბყვილოთ ან მიამიტურათ თარგმნით, დაინგრევა მთელი ბერძნული სისტემა. ნაივური იყო, რაც არ ნიშნავდა არც მარტივს, არც გაუგებას, არც საბავშვოს, არამედ ეს იყო ის, რაც იყო ასე ვთქვათ ადამიანისა და ღმერთის სიახლოვის ნიშანი. არასოდეს ადამიანი ღმერთთან ის ახლოს არ ყოფილა როგორც ძველი ბერძენი. მას შეიძლება ეს ღმერთი ბოლოს ბრძოლაში პირისპირ ეხილა და დაეჭრა კიდევაც როგორც დიომედესმა გააკეთა ჰომეროსთან და დაჭრა ქალღმერთი აფროდიტე და შემდეგ ამით არ დაკმაყოფილდა და დაჭრა ომის ღმერთი არესი, რაც საერთოდ წარმოგენილი რამ არის ზევსის შვილებს დაერია ასე ვთქვათ მოკვდავი ადამიანი, იმიტომ რომ ქონდა სხვა ღმერთისგან ამის ნებართვა. ანუ მე მისთვის მინდა რომ ღმერთებსა და ადამიანებს შორის კონტაქტი არის გაცილებით უფრო პირდაპირი უშუალო ყოველგვარი ეკლესიის გარეშე და საერთოდ ეს ურთიერთობა არის ძალიან ახლო ურთიერთობა, იმიტომაც რომ ბერძნები გადიოდნენ როგორც თქვენ იცით სპეციალურ ინიციაციის პროცესს, რომელსაც ელევსინის მისტერიები ეწოდება, ცხადღიანი პროცესი, რომელიც დაყრდნობილია იმ მითზე, რაც იცოდა ყველა ბერძენმა. მითი ასეთი გახლავთ მოგეხსენებათ, რომ ჰადესმა, საიქიოს ასე ვთქვათ მბრძანებელმა, მოიტაცა დემეტერის, რომელი დემეტერი, ან დემეტრე არის მიწათმოქმედებისა და ნაყოფიერების ქალღმერთი, მისი ქალიშვილი სახელად პერსეფონე, რომელსაც ბერძნები სიყვარულით კორესე უწოდებენ, ანუ პირდაპირ ქალიშვილს უწოდებენ, და კორე, ანუ პერსეფონე მოიტაცა და ჩაიყვანა ჰადესში. დედა ეძებდა ქალიშვილს, ვერ პოულობდა და ბოლოს კითხა იმას, ვინც ყველაფერს ხედავს, ანუ ჰელიოს მზეს. ჰელიოსმა მას უთხრა ეს საიდუმლო, გაუმჟღავნა, რომ ჰადესმა მოიტაცა მისი ასული. მაშინ დემეტერი განმარტოვდა მიწაზე, ყანაში, ველზე და თქვა, რომ არ ამოვა მიწიდან არც ერთი ჯეჯილი და საერთოდ არ იქნება არც ერთი მარცვალი მანამ, სანამ არ დააბრუნებენ მის ქალიშვილს. და ამ საშინელი მწუხარების დროს ვერავინ ვერ შეძლო მისი გამხიარულება. ერთადერთი იყო ექოს ქალიშვილი იამბე, რომელმაც შეძლო უხამსი ხუმრობებით მისი გაღიმება. აი ამას მიაღწია, რომ ერთხელ გაიღიმა დემეტერმა და ამას მიექცა ყურადღება მომავალში, როდესაც ელევსინის მისტერიები ჩამოყალიბდა. დემეტერის მრისხანება რომ ნახა ზევსმა და რომ ნახა რომ არ მოვიდა ასე ვთქვათ მარცვალი, რომ დაიღუპა დედამიწა, რომ გვალვა მოიცვა ასე ვთქვათ მიწა, მან დააბრუნა, დააბრუნებინა ჰადეს კორე პერსეფონე დედამიწაზე და სწორედ ამ დაბრუნების რიტუალი არის ელევსინის მისტერიები. მაგრამ ეს დაბრუნება არ იყო უბრალო დაბრუნების წინ ბროწეულის მარცვალი აჯამა ჰადესმა მეუღლეს და მისი მეუღლე ამ მარცვლის გამო ვერ ჩერდება დედამიწაზე დიდხანს, უნდა ჰადესში დაბრუნდეს და საბოლოო ჯამში ღმერთებმა მიაღწიეს ღვთაებრივ გარიგებას. პერსეფონე დედამიწაზე იქნება 2/3 ხანი, ხოლო 1/3 ხანს დაყოფს ჰადესში და აი სწორედ ეს ის ხანა, როდესაც ზამთარია და მარცვალი არ მოდის და მოსავალი არ არის და შემოდგომა რომ მიიწურება და გაზაფხული სანამ დადგება, მანამდე მიტოვებული ვართ ჩვენ ამ ქალღმერთის პერსეფონეს მიერ და დამწუხრებულია დედამისი დემეტერი, დამწუხრებულია დედამიწა. აი ამბავს დაეყმა, ამიც დაეყმა მისტერიები, რომლის შედეგად თითოეული ბერძენი რაღაც ასაკში ეზიარებოდა ჭეშმარიტებას და ეს ჭეშმარიტება იყო, რომ შეყავდათ იგი სპეციალურ ტაძარში, სადაც რაღაც ღვთაებრივ ნივთებს თუ ღვთაებებს თვითონ ელაპარაკებოდა და უჭმრებდა. ამდენად თითოეულ ადამიანს უჩნდებოდა ის საიდუმლო სიონ ეიდესისი, ანუ თანაშეცნობა, თანაცნობა, თანაცოდნა, რაც წარმოადგენდა ბერძნული სინდისის, ანუ სინიდისის, ეს ბერძნული სიტყვა გახლავთ მოგეხსენებათ. აი სინიდისი, ანუ თანაშეცნობა არის ის, რომ ჩვენ ყველა ბერძნმა ვნახეთ ღმერთი უახლოეს ვითარებაში. ბერძნებმა კარგად იცოდნენ ღმერთი, ბერძნები ძალიან რელიგიურები იყვნენ და აი ასეთ ბერძნებზე ლაპარაკობს ნიცშე, რომ მათ გადააფარეს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მაიას საფარველი, გადააფარეს დედამიწას. მაიას საფარველი ეს ტერმინი, რომელიც ნიცშემ ისე სხვა თავის საყვარელი მასწავლებლისგან, შოპენჰაუერისგან, ხოლო შოპენჰაუერმა აიღო ინდური კულტურიდან. მაია გახლავთ ისე იგი ტყუილისა და უმეცრების და დამალვისა და დაფარვის ქალღმერთი და მაიას საბურველი მოიფიქრა ასეთი ტერმინი სპეციალურად შოპენჰაუერმა იმისთვის, რომ ეჩვენებინა ბერძნები როგორ მალავდნენ რაღაც რაღაცებს. და აი ნიჩემ რომელიც გააგრძელა ეს შესანიშნავი აზრი თქვა რომ ბერძნული კულტურა ეს არის ასე ვთქვათ ოლიმპოსის მთა, ოლიმპოსის ქედი, ოღონდ ეს ოლიმპოსის ქედი არის ასე ვთქვათ დასაშლელი, ეს აპოლონური კულტურა, ეს შესანიშნავი დახვეწილი, უბრწყინვალესი, ულამაზესი ქანდაკებები და განსაკუთრებით არქიტექტურა და ეს ყველაფერი უნდა დაიშალოს, რომ ამ მთის ძირში არის სხვა საბერძნეთი, ის საბერძნეთი, რომელსაც რატომღაც დაჭირდა ტრაგედია და დაჭირდა ტრაგიკული დითირამბი. დითირამბული მღერა და ტრაგედია დაჭირდა საზოგადოებას, რომელიც სინამდვილეში ისე ოპტიმისტური და მხიარული არ არის, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, არამედ არის ძალიან ღრმად პესიმისტური. აი ესე გაჩნდა ეს იდეა ბერძნული პესიმიზმისა და ღმერთები დაუპირისპირდა ერთმანეთს ტრადიციული მესამეთაობის შესანიშნავი ღმერთი აპოლონი დაუპირისპირდა მეოთხე და უკანასკნელი თაობის ღმერთს დიონისეს. და თქვა, რომ აპოლონი ეს არის სიზმარი, ეს არის სიზმრისეული პლასტიკა, ესა უმამაზესი სახეები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, ესა მთელი ჰომეროსი, ეს არის მთელი ჰესიოდე, ეს არის ბერძნული გრაფიკა, ბერძნული მხატვრობა, ბერძნული ქანდაკება, ბერძნული არქიტექტურა ერთის მხრივ და ბერძნული ლირიკის ნაწილიც, ხოლო მეორეს მხრივ გვაქვს შმაგი და გადარეული დიონისე, რომელიც ძირითადად არის ასე ვთქვათ ღვინის ღმერთი, სიმთ ფრალის ღმერთი და შესაბამის ინტენციებისა და ენერგიის ღმერთი და ესენი უპირისპირდებიან ერთმანეთს. თან ეს დაპირისპირება არის დაახლოებით ისეთი, როგორიც არის შავისა და თეთრის, ბუნებისა და კულტურის, ქალისა და კაცის დაპირისპირება, სადაც ქალის როლში გამოდის დიონისური კულტურა, რომლის მხლებლები, ეგრეთ წოდებული მენადები, სწორედ ქალები არიან. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ საქართველოს ისტორიიდან გუნდ-გუნდად, რომ იყვნენ ქალები დიონისური ქართველი პოლიტიკური ღვთაების ირგვლივ, სადაც ასე ვთქვათ მათ გაშმაგება და მძვინვარება აღწევდა ხოლმე საკმაოდ მაღალ რეგისტრებს. ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა გავიხსენოთ სხვა ეპოქაში და ასე იყო დიონისეც, ასე ახლდა მას და მას ჰქონდა ეტლი, რომელშიც შემული იყო ერთდროულად პანტერა და ლეოპარდი, ასე რომ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი სახეებია ჩვენი ვეფხისტყაოსნიანად, ანუ სიმძვინვარე. და ეს დაპირისპირება ჩვენს ვიხმარეთ და ნიჩე არ იყო დაბადებული, როდესაც დიონისური და აპოლონური საწყისები ვეფხისტყაოსანში წარმოადგინა რუსთველმა, როდესაც აშკარად აპოლონური სამყარო დახატა არაბეთისა და დიონისური და მძვინვარე სამყარო დახატა ინდოეთისა და შესაბამისი გმირებიც ასე ვთქვათ ამას ყველაფერს დაუკავშირდა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ნიჩემ როდესაც ეს აღმოაჩინა, მან აღმოაჩინა ის საბერძნეთი, რომელიც ყოველთვის ჩვენს თვალწინ იყო, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვხედავდით. ანუ ჩვენ ვერ ვხედავდით, რომ ბერძნები ისე მხიარულები არ იყვნენ, როგორც ისინი თავს გვაჩვენებდნენ. და ძალიან საინტერესოა, რომ ახალგაზრდა კაცმა, მეცნიერმა კაცმა პირველსავე თავის ნაშრომში აღმოაჩინა ეს უზარმაზარი სამყარო, რომელიც იქვე იმალებოდა და მან თქვა ესეთი მითი. ძალიან ცნობილი მითია, რომ მეფე მიდასი მთელი ცხოვრება დაზდევდა სილენოს, ეს გახლავთ ასე ვთქვათ ის მოხუცი ბებერი არსება, რომლის ხელშიც გაიზარდა დიონისე, ის მუდამ თვრალი არსება, რომლის შესანიშნავი ქანდაკება მთვრალ მოხუც სილენოს ხელში უჭირავს ყრმა დიონისე, არის ლუბრში და არის ერთ-ერთი უბრწყინვალესი ქანდაკება გახლავთ მათგან, რაც ლუბრში დგას. აი სილენოს დაზდევდა მიდასი, უნდოდა მისგან რაღაც გაეგო და როგორც იქნა გამოიჭირა და დაუსვა კითხვა, რო რა არის ადამიანისთვის ყველაზე უფრო აუცილებელი და სასარგებლო. მიდასი ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულად ითხოვდა ამ კითხვაზე პასუხს, თუმცა სილენოსი არ იყო მაინდამაინც განწყობილი საპასუხოდ და ძალიან დიდხანს ნუნდა, მაგრამ მიდასმა აიძულა და მაშინ სილენოსმა თქვა, რა გაინტერესებს შენ ეფემერული უდღეური მოდგმის წარმომადგენელო, გინდა იცოდე სიმართლე, ყველაზე დიდი სიმართლე შენთვის მიუღწეველია, ყველაზე დიდი ბედნიერება შენთვის მიუღწეველია, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ბედნიერება საერთოდ არ დაიბადო და არ იყო, ხოლო ამის შემდეგ რახან დაიბადე და ხარ, ყველაზე დიდი ბედნიერება მოკვდე, რაც შეიძლება მალე. აი ეს არის ის კითხვა, ის პასუხი, რომელიც თითქოს დამხიარულ მასაბეზნებმა დაუტოვა კაცობრიობას. ეს, რა თქმა უნდა, უმძიმესი პესიმიზმის ნიშნებია და აი ამ პესიმიზმით, დიონისური საწყისით შეიარაღებული გუნდი ქმნის თეატრს, აი გუნდისგან წარმოიშვა თეატრი. და მინდა ვთქვა, რომ ქართულად, როცა ვამბობთ გუნდი, ძირითადად მაინც სასიმღერო გუნდი იგულისხმება, მაშინ როდესაც ბერძნულად ვამბობთ გუნდი, ეს არის ხოროს და ქორეოგრაფიული, ანუ საცეკვაო გუნდი იგულისხმება. ჩვეულებრივი ადამიანი დადის და ლაპარაკობს. ადამიანი, რომელიც ეგზალტირებულია, დიონისეს ნიშნით არის აღზრული, კი არ დადის და ლაპარაკობს, არამედ ცეკვავს და მღერის. და ყველა, ვისაც ერთხელ მაინც უცეკვია, ყველა, ვისაც ერთხელ მაინც უმღერია, ყველა, ვისაც ერთხელ მაინც შეუსრულებია რომელიმე მუსიკალური ნაწარმოები, ყველა დაგვემოწმება, რომ ადამიანი მაგ დროს მარტო ადამიანი არ არის. ის გაცილებით უფრო მაღლა ადის და უახლოვდება იმ ღმერთებს, რომლებიც, ასე ვთქვათ, განაგებენ სამყაროს. ადამიანი ადამიანზე მეტია, როდესაც რაღაც ასეთ საკეთე ღვთაებრივ საკეთებს. და ეს არის სწორედ ის ძალა, ის საშინელი ძალა, რომელიც იყო ჩაბუდებული ადამიანში და ჩაბუდებული იყო ბერძნებში. ამიტომ არის, რომ არის ერთის მხრივ შესანიშნავი პოეტური სამყარო, მაგალითად ჰომეროსისა, რომელსაც გადაფარებული აქვს ეგრეთ წოდებული მაია საბურველი და რომელიც არის აპოლონური მშვენიერებით გამშვალული და აპოლონური ობიექტურობით გამშვალული, სადაც ბერძნები და ტროელები თანაბარ სიტყვას ამბობენ და ავტორისგან, ჰომეროსისგან თანაბარ სიყვარულს იმსახურებენ. და ამის გარდა არსებობს სხვა პოეზია, მაგალითად არქილოკოს პაროსემის პოეზია, რომელიც ისეთივე გენიოსია როგორც ჰომეროსი, მაგრამ რომელსაც სულ სხვა ვნებები აწუხებს, რომელსაც შეუძლია თქვა, რომ ბრძოლაში ფარი დავაგდე და გამოვიქეცი, ანუ რომელიც ინდივიდუალურია და პრინციპიუმ ინდივიდუატიონის, რაც არის, ასე ვთქვათ, აპოლონური საწყისის ყველაზე მთავარი ნიშანი, ინდივიდუაციის პრინციპი, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი ერთმანეთისგან განსხვავებულია, მათ შორის ერთისაგანიც კი თავისთავისგან განსხვავებულია. ამას, ამ განსხვავებულ, მაგრამ ძალიან ჰარმონიულ სამყაროს აუპირისპირდება გადარეული და, ასე ვთქვათ, წრეგადასული ენთუზიაზმის, აღფრთოვანებისა და მუსიკალური ექსტაზის სამყარო, რომელიც გახლავთ სწორედ დიონისური სამყარო. და მაშინ შეხვდებიან ესენი ერთმანეთს. ესენი ერთმანეთს შეხვდნენ თეატრში, სადაც არის დიონისური გუნდი, რომელშიც შედის მაყურებელი და არის და შიგნით შედის ამ გუნდში. ჩვენ გძნობთ, რომ ამ გუნდის წევრები ხვდებით. და ამავე დროს არის სცენა, რომელიც არის ამაღლებული, სადაც აპოლონური ღვთაებრივი მოქმედება მიმდინარეობს. ასე შეხვდით ჩვენ ერთმანეთს ამ შესანიშნავ ადგილას და ნიცშე მიხმარა ისეთი უცნაური მეტაფორა, რომელსაც ძალიან დიდი და სერიოზული დაფიქრება ჭირდება გასაზრებლად, მაგრამ იგი არის მშვენიერი მეტაფორა. მან თქვა, რომ აქ დაქორწინდა ეს ორი ძალა და მოხდა ფაქტობრივად ისეთი გმირების შერწყმა ერთმანეთთან, როგორიც არიან მისი, ასე ვთქვათ, ბერძნული ტრაგედიის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი გმირი, ახალგაზრდები, ტრაგიკულად დაღუპულები. ეს არის ანტიგონე ერთის მხრივ და კასანდრა მეორეს მხრივ. ანტიგონე არის სწორედ დიონისური სამყაროს, ასე ვთქვათ, მწერვალი, საერთოდ ოიდიპოსი, ოიდიპოს, ბრძენი ოიდიპოსი და მისი ცოდვა. ეს გახლავთ დიონისური სამყარო. არ არის შემთხვევით, რომ მან წინმალეთიცის ვინ ებრძვის და როცა ეკითხებიან ვინ არის შენი მტერი, ის ამბობს აპოლონია, მეგობრებო აპოლონია, იმიტომ რომ აპოლონი უპირისპირდება სწორედ დიონისურ სამყაროს. მისი ვნებები, მისი ქვენა გრძნობები, მისი არაცნობიერი, მისი ლტოლვა მამის მოკვლისა და დედის დაუფლებისაგან, მისი საშინელი, ასე ვთქვათ, ბედი და ბედისწერა, რომელიც განისაზღვრა, ამავე დროს მისი სიბრძნე, რომელიც ამარცხებს სფინქს, რომელიც მართავს ქვეყანას, მისი სიბრძნე, რომელმაც მას აპოვნინა ნაბიჯები მას შემდეგ რაც კატასტროფა მოხდა, მაგრამ მან მაინც იპოვა ნაბიჯები და ის არ დაემორჩილა, ასე ვთქვა, ბედის წერასთან მან გაიბრძოლა და ამ ბრძოლაში მან გაიმარჯვა. ეს უზარმაზარი ფიგურა, რა თქმა უნდა, არის კიდევაც ზაგრევსი, ანუ დიონისე, მისი სხეული განიწილება და გაიგლიჯება და მისი ნაწყვეტი, მისი გენეტიკური კოდით აწყობილი უმთავრესი და უმშვენიერესი და უბწინვალესი არსება ანტიგონე არის დიონისური კულტურის, ასე ვთქვათ, უმაღლესი წარმომადგენელი. იგი შეეწირება თავის იდეას, რომ ძმა და უმარხავი არ უნდა დატოვოს, იდეას, რომელიც შესაძლოა უპირისპირდება სახელმწიფო იდეას და შესაძლოა ვიღაცა აფიქრებინოს, რომ ასეთი დაპირისპირება სახელმწიფოსთვის ძალიან საშია, დიახ, ეს საშიში დაპირისპირება, მაგრამ ეს არის ის, რითიც ადამიანს შეუძლია თავისთავად გამოავლინოს. მისი კულტურა არის დიონისური კულტურა და ეს არის მძაფრი კულტურა და ეს არის მომაკვდავი კულტურა სამწუხაროდ, მაგრამ ამავე დროს თეატრში ჩვენ გვყავს კასანდრა, ქალი, რომელიც უყვარდა აპოლონს, ქალი, რომელსაც აპოლონმა ტალანტი აჩუქა, თავისი მთავარი ტალანტი, წინასწარმეტყველების ტალანტი აჩუქა, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველებით აღჭურვილი არის სწორედ ის ფეერიული სიზმრისეული სამყარო და სიზმარიც გახლავთ მოგესენებათ ბევრისთვის გარკვეული წინასწარმეტყველება, რომელიც იყო ბერძნული სამყაროს ძირითადი საბურველი, ასე ვთქვათ, ასაც უყურებთ ჩვენ ბერძნულ სამყაროს, ჩვენ გვეჩვენებათ, რომ იგი სწორედ ასეთია, თუმცა მის საფუძველში დევს პესიმიზმი, როგორც ეს ნიჩემ არ მოაჩინა, ის პესიმიზმი, რომელმაც წარმოქმნა ბერძნული თეატრი. უბწყინვალესი წიგნი არის ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სულიდან, თან იქ ნაჩვენები არის, ეს მუსიკის სული რა არის. მუსიკაც რამდენიმე ნაერია, ცოტა ორნაერი არის, სიმებიანი და სასულე მუსიკა. სიმებიანი მუსიკა განსაზღვრავს იმას მუსიკაში, რაც არის ერთობ და ერთობ მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ რიტმი. დღევანდელი სამყარო ძალიან კარგად იცნობს ამ რიტმს, დღევანდელი შესრულება, პოეტების წაკითხული ლექსები, მათი ეს, ასე ვთქვათ, წამღერებები და სხვა, ძალიან ძველია, უძველესია და ასე იკითხებოდა ლექსები ყოველთვის, ის ლექსები, რომელშიც ჩვენ ცოტნოთ ძველ ელეგიასა და იამს, ამ ძველ სატირას, ან ძველ ეპიგრამას, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის იყო ტექსტი, რომელსაც უნდა ჰქონოდა რიტმი. ტექსტი და რიტმი, ეს არის ის მუსიკა, დაახლოებით ის, რასაც დღეს რეპს ეძახით, იმიტომ აფრიკულ კულტურას, რომელიც შემოსული არის, ასე ვთქვათ, ჩვენში, რომელსაც აქვს სერიოზული და სახუმარო ელემენტები, მაგრამ რომელსაც, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად შეუძლია აღადგინოს ყოფილი ძველი პოეზია, ის პოეზია, რომელიც არის აპოლონური, ასე ვთქვათ, ნათელი, სიზმრისეული, წინასწარმეტყველური, ბრძნული და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის გვერდით არსებობს სხვა პოეზია, სხვა, ეგრეთ წოდებული მელიკა, მონოდია, ან ერთი პიროვნების სიმღერა, ან ქორიკა, გუნდის სიმღერა, საიდანაც ბოლოს და ბოლოს მივედით ჩვენ დითირამბის გრანდიოზული იდეამდე. და აი ამ შემთხვევაში მუსიკიდან წინ გამოიწევს არა მისი რიტმული შემადგენელი, არამედ მისი მელოდიური შემადგენელი, მისი ხმა, მისი მოდულაცია, მისი და ორი ინსტრუმენტი. აქით იქნება, ასე ვთქვათ, ლირა, ფორმინგსი, ანუ სიმებიანი ინსტრუმენტები, რომლის ხმა ძალიან გავსვა ჩონგურის ან ბანდურის ან გიტარის ხმებს, სიმები ან ფორტეპიანოს ხმას, და მეორე მხარეს იქნება ფლეიტა, სალამური, სასულე მუსიკის, ასე ვთქვათ, საყვირი და სხვა, რომელსაც ყოველთვის ახლავს ცეკვა. ცეკვა აქ არის პირი თავისუფალი და პოეტი, თან უკრავს ფორმინგსზე და თან დაამღერებს მასზე თავის რეციტატივით, დაამღერებს თავის პოეზიას. და რა იქნება ამ პოეზიაში? ამ პოეზიაში სახეები გამოჩნდება და პოეტი უჭრეთ სახეებს. ხოლო იმ პოეზიაში, რომელსაც, ასე ვთქვათ, სხვა მუსიკა წარმოშობს, პოეტი სახეებს კი არ წარმოადგენს და კი არ უჭრეს, არამედ პოეტი მიძვრება შიგ ამ სახეში. ეს სხვადასხვა რამ გახლავთ. ამიტომ არის, რომ ჩვენ როდესაც ვართ თეატრში დაახლოებით ისე ვიქცევით როგორც როდესაც ვართ სტადიონზე სადაც რომელიმე მესი, რონალდო ან პელე ან მარადონა ვიღაცა ასე ვთქვათ ბურთზე ფეხს უტყამ ჩვენც ფეხს ვიქნებთ ხოლმე მაყურებლები ვინაიდან გვეჩვენება რომ ჩვენ იქ ვართ და ეს ჩვენ ვართ ეს მესი და ეს რონალდო და ეს პელე და ეს მარადონა ჩვენ უნდა მივალყოთ ბურთზე ფეხი ზუსტად ასე ჩვენ ვართ ხოლმე გუნდი ჩვენ მონაწილეობთ ხოლმე ამ ამბებში იმიტომ რომ ჩვენ აგზნებულები ვართ ჩვენ დიონისურები ვართ ხოლო რას უჭრეთ უჭრეთ იმას რასაც გვაჭრეთინებს დიდასკალოსი ანუ მასწავლებელი ანუ დიდი პოეტი რომელიმე დიდი დრამატურგი იმას რაც ხდება სცენაზე ანუ იმ მოქმედებასაც ხდება სცენაზე როგორც გითხარით ეს წიგნი 1872 წელს დაიწერა იგი ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ასე ვთქვათ სოფლიო კულტურისთვის ეს არის ის განვითარება რომელშიც ნათქვამია რომ ახალი მუსიკა უნდა დაიბადოს რომ ის დიონისური საწყისი რომელიც მუსიკაში ბეთჰოვენმა გააცოცხლა და როგორც ჩანს ამ დიონისურ საწყისის უპირისპირებს იმ ნათელ მუსიკას და იმ მშვიდ და ასე ვთქვათ სიზმრისეულ მუსიკალურ მშვენიერებას იმ სიმაღლეს რომელსაც მოცარტი წარმოადგენდა ამ დაპირისპირებაში შემოდის ახალი კაცი, რომელმაც უნდა შეურწყას ერთმანეთს ეს ასეთ კაცად ენიშნებოდა და ეჩვენებოდა ნიცშეს თავის დროზე 70-იან წლებში რიხარდ ვაგნერი, მაგრამ იქვე ამ წიგში, რომელიც იმ წინა სიტყვაობებში, რომელიც მან დაწერა უკვე მოგვიანებით, მან უარყო ასე ვთქვათ ვაგნერის მნიშვნელობა და როლი და მან ილაპარაკა იმაზე, რომ ეს იყო მისი შეცდომა. და აქ იწყება დაპირისპირება ნიცშესა და ნიცშეს შორის, რა მიაჩნია მას შეცდომა. მთელი წიგნი, რომელიც დაიწერა მას შეცდომად, ბუნებრივი არ მიაჩნია წინააღმდეგ შემთხვევაში მის ხელახალ გამოცემას არანაირი აზრი არ ექნებოდა. დაპირისპირება, რომელიც მან იპოვა პესიმისტსა და ოპტიმისტს შორის, ბერძნულ სამყაროში არსებული დაპირისპირება, მან დატოვა როგორც ასეთი. მან უბრალოდ თქვა, რომ ამ დაპირისპირების შერწყმის საშუალება, ანუ ტრაგიკული დითირამბი, ამ ბერძნული თეატრი დარჩა უნიკალურ მოვლენად და მას ვერ იმიორებს რიხარდ ვაგნერი დღევანდელ სამყაროში. მაგრამ ეს რჩება მთავარ ამოცანად, კულტურის მთავარ ამოცანად, იპოვოს ეს ორი ძალა ადამიანში. თავის დროზე არისტოტელემ თქვა, ანთროპოს, ძონ პოლიტიკონესტი, ანუ ადამიანი პოლიტიკური ცხოველიაო. იგი გულისხმობდა, რომ ადამიანში რა თქმა უნდა არის ცხოველური ელემენტი, მაგრამ ამავე დროს ადამიანში არის პოლიტიკური, ანუ ცივილური, ანუ ქალაქური, ანუ ზნეობრივი, ანუ რელიგიური ელემენტი. და ყველა შემთხვევაში ადამიანი არის სწორედ ამეების ჯამი, კულტურისა და ბუნების ჯამი. და სწორედ ამ დაპირისპირებაში წინ გაუსწრო თავის ეპოქას და ბევრ მომავალ ეპოქას წინ გაუსწრო ნიცშემ, როდესაც სწორედ ეს იპოვა ბერძნული კულტურის საუკეთესო ნიმუში, რაც არის ტრაგედია, რომელიც არის გვირგვინი ბერძნული ცივილიზაციის განვითარებისა. როდესაც დღევანდელი ავტორები წერენ თეატრისთვის, ისინი წერენ, რა თქმა უნდა, რაღაცა პლასტიკურს, ისინი ხედავენ რაღაცას და ყველაზე უფრო რაც აკლია თანამედროვეობას არის ის საშინელება, ის საშინელი სტიქიური ძალა, რაც არის დიონისე. ამიტომ ნიცშე მართალი იყო მე-19 საუკუნეში, როდესაც იგი აქით მიდიოდა, როდესაც იგი აცოცხლებდა ამ ძვინვარე ძალას, რომელიც უნდა დაბრუნდეს კულტურაში, ამ საშინელ ძალას, რომელიც დამალული არის რომელიღაცა ჯადოსნური მთის ქვეშ. სხვა შორის იგი პირველი იყო, ვინც ეს ტერმინი იხმარა, ჯადოსნური მთა, და მოახდინა გავლენა, რა თქმა უნდა, თუნდაც თომას მანის შემოქმედებაზე, ვიცით, რომ ნიცშემ ბევრ ვინმეზე და ბევრ ამეზე მოახდინა ზემოქმედება, მაგრამ ის, რაც მან ახალგაზრდამ პირველსავე წიგნში აღწერა, ის დაპირისპირება და შეჯამება საწყისებს შორის, კულტურულ და ბუნებრივ საწყისებს შორის, ნათელ და ბნელ საწყისებს შორის, ქალურ და კაცურ საწყისებს შორის, ეს აღმოჩნდა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაპირისპირებისა და შეჯამების არსი. ასე რომ ნიცშეს წიგში ორი წრილი დაპირისპირება, რამაც მოლში შეიძლება განსაზღვრა კიდევაც ის ოთხეული, რომელსაც ლაპარაკობენ ხოლმე სტრუქტურალისტები, ერთი წრილი გახლავთ დაპირისპირება აპოლონურ და დიონისურ საწყისებს შორის, ხოლო მეორე წრილი გახლავთ დაპირისპირება ძველ და ახალ ნიცშეს შორის. ძველმა ნიცშემ იცის რიხარდ ვაგნერის შესახებ, რომ იგი გარდაქმნის სამყაროს, ახალმა ნიცშემ იცის, რომ ვაგნერი სამყაროს ვერ გარდაქმნის. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდება ვიღაც ახალი ძალა, ახალი ენერგია, რომელიც შეურწყავს ერთმანეთს ამ ორ დაპირისპირებულ საწყის. შესაბამისად, ნიცშემ განსაზღვრა მსოფლიო ლიტერატურის მომავალი განვითარების მთავარი ხაზი არავის ლიტერატურაზე ემოდენა გავლენა არ ქონია ამ თვალსაზრისით, ფორმალური თვალსაზრისით, როგორც მას ჰქონდა. და ძალიან უცნაური იყო მისი რეზონირება ისეთ დიდ ავტორთან, როგორც იყო დოსტოევსკი. და შესაბამისად, ნიცშესგან დაბადებული სამყარო არის კიდეც თანამედროვე სამყარო.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.